HOA.
godina harargee lixaa aanaa burqaa dhiintu magaalaa ta'isee keessatti barsiisaa mohaammed abdullaa kibxat caamsaa 8 bara 2018 ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiran. jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti.
naannoo isaa torbaa akkas ajjeefame walakkaa halkanii booda.
eessa turan barsiisaan.
mana isaanii mana dhuunfaa isaa toorafaa jira. haati manaa duutiidhaaf buufata fayyaa keessa bulti. poolistichi bakka afwaar jedhamu deemee achitti wanni godhu. poolistichis gibbii barsaa isaan keessa kireeffatee galaa gibbii kanatti deemee ajjeese harka laatee poolistaayyaa deemee kanatti nama isa ajjeese jedhee. komaandi poostii kana keessa barattoota qabamanii mana daayirantu jira. barsiisichi barattoota sana gadhiisaa qormaataa isaa qophaa'anii jedhee gaafate adabachuu diddee miti baqaate adabachuu baattee lekkisi galchina akkas jedhame.
eenyu jedheen.
poolisoota jedheen jedhamu buufata poolisichi.
jiraataa kabiraan akka dubbatutti dhimma dhuunfaatu sababii ajjeechaa kanaati jedha.
poolisiin fo'aajamu kun kaamani isaa irraa kireeffatee kiraa kafaluu fiisee. Sina malakata nannaan akkamiin na malakata kajuun manaaf dabbaasee tulaa duratti achitti jeesee ija sana jalaan xiyyiin mataa kana gara duubatiin sammuu sana facaafte inni battalumatti du'ee.
dhufee reeffasaa kan kaase eenyu.
turumfaan poolisiitiif warri nageenyaan jira bire qabsiisaa raqanii namni warri nageenyaa namni miiruu amantii faan kaasanii haalli tokko bulchaa addaa burqaa odaa kan ture saasanii fi isaanaa nageenyaa kan ture nuuroo amiin nama jiru. Ijoollee poolisii nama ofitti fuudhanii achi fuudhanii qajeelchanii jiru.
Awwaalamaniiru barsiisaan.
Amma asirraa fuunetti akallaa dabarre Adaamarraa kiiloomitira gara 200 achi geessine aanaa xannaa magaalaa Tijjatti sirna awwaalchisaa hundi amma kana talaataa irratti talaatanii amma kana awwaalamu jira jechuun biyyee namni irra gaddeeffamu jirtee amma sa'a kana amma.
Nama naannoo Arsiiti.
Maatii isaa bira geessineeti.
Bulchaan aanaa burqaa dhiintu obbo Taamiruu Eddachaa barsiisaa Mohaammed ajjeefamuu ilaalchisee gaafatamanii.
Sadeedhaa ajjeefamee jira. Poolisichi barsiisicha kireeffatama. Poolisichi galgala dabaree ture waajjira poolisii qabu. halkan karaa manaa deemee sa'a torba irratti akka waan isaan irratti ol lolanii ol dhabanii nuyi dhageenye. Manuma du'ee jedhan dhageenye. Ajjeesituma dhufee waajjira poolisitti harka kennate nama ajjeesitiin jiraa dhagaa jireenya fuudhaa jiru.
Sababii ajjeesaniif dubbataniiru.
Ammaas hin dubbanne mana irratti dhahee kan jiru kaasee qorannoon irratti gaggeeffaman jiru gana qoratamuuf itti deemama jira.
Du'a barsiisaa kanaa hordofee kaleessa jechuun roobii caamsaa 9 bara 2018 uummanni waajjira poolisii duratti hiriira ba'ee walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraataan tokko naa ibsee jira.
Ijoolleen barattoota kaleessa gaafa karaa ishee dhiibtee bulchaa bira gisee dhaqan manas dhiibee waajjira poolisii gisee dhaqan waajjirri poolisii kan wayitti dhukkaa turan ijoollee barattoota kutaa kudhanii nama lama barataa Mahammad Umar nama jedhamu barataa kutaa kudhaniiti inni biraa immoo abbaa gadaa nama jedhamu Maaruuf Shiyaasim nama jedhamu Baashar nama jedhamu Naggaatii magaalaa Chimallee. Maaruuf Shiyaasim kana miila caccabsanii harka caccabsanii lafa jiraata akkasi daldala isaanii Ahmadoo jedhamullee akkasi caccabsan.
Maaliin rukutaman.
Kaan uleedhaan kaan sadaffiidhaan kaan xiyyiitiidhaan jechuun kan rukutame namni kun.
Namni rasaasaan rukutame eessa jiraam?
Abbaa gadaa namni jamullee achuma jiraa rasaasaan rukutame Maaruuf Shiyaasim ni caccabsanii uleedhaan caccabsanii daldalaa isaanii Ahmadoo jamullee uleedhaan caccabsanii. Kaleessuma gaafii uummanni barsiisarraa ka'ee gaafateen.
Waajjira poolisii aanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Saajin Tamasgan Kadir rakkoo uumame irratti gaafatamanii Ameerikaa teessan yoo ta'u taane. lafan jiru kottaati na gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufan itti aanaan isaanii komaandar Nawaay gaaffii eegan dhiyeessee fi booda bilbila isaanii narratti cufaniiru dhumarratti itti gaafatamaa waajjira dhaabaa akka ta'an obbo Magarsaa Awwal haala jiru akka jechuun naa ibsan.
wanta inni ajjeeseef poolisiin qorachaa jira ammoo namtichi mucaan dhiyeessee waajjira poolisii galuun ni jira ajjeese waajjira poolisii harka kennatee jira. ajjeessi isaallee amanee jira dhimma dhuunfa irratti waldhabdee akka waan qabaniiti manuma isaa kireeffatee ture waan isaa waliin bu'an hin deemne halkan dhiirri isaa ogaa inni akka kennu san poolisii irraa dhageenye ergasi ammoo du'aa isaa reetiirri agarree jira waan ta'eef ajjeessi isaa dhugaadha.
Fu'aad maqaan abbaa isaanii eenyu.
Fu'aad Huseeni.
Naqan egaa harka kennanii booda kan dhaqee reeffa fuudhee eenyuudha.
Tokko waan anis yeroo sanitti poolisii naa hin ture anaati itti aanaa nageenya kun hojiin jira walumaan dhahine achiisan yoggaa reeffa poolisiin kaatus akkuma hojjumaan dhahine.
Reeffa barsiisaa Mahammad eessatti argitan?
Dallaa isaa keessaa alaa miti dallauma keessaa ulaa dur.
Balbala dur?
Nama hundaahu yaamnee mooraa san keessallee nama jiru barbaanne nam tokkollee hin dubbatu isaanis manni dhaamata manas banaa dhaabara nama yaayyaama ture. Waliin nama yaamaa ture hollaa mara yaamnee namni sababa barataa sasanii irri nam tokkollee hin dubbatu hollaa san hunda yaamnee dadhabne nam tokkollee gara yeroo sanii.
Mucaanee isa ture reenni waggaa sadii kan isaanii.
Egasii haadha manaa mara barbaada ture egasii nama itti goone barbaadanii egasii ilmoon isaatti jiraatu egasii arganii namni itti goone sun itti aanaa nageenyatii fi nama mucaa kan beeku manallee dhaqanii kaasa deetti kaasne. Asi deebamee mucallee gaa'imaa egatti argama malee waggaa sanitti hin jiru nama yaamne dadhabne ganda guutuu hollaa mara isin akka dirmatanii yaamne.
Mooraa sana keessa kan jiraatan namoonni biraa jiru jedhu jiraattonni dhuguma.
Kan mooraa sana keessa jiraatu tokko kan mucama poolisii kan isa ajjeese kanatu mana isaa kana kireeffatee achi keessa jira kan biraa barsiisaa tokko jira jedhanii waan akka achi darbuu dandeenye yeroo sanatti.
Jiraattonni kaan immoo maal jedhu barsiisaan suni ijoolleen hidhaman ahiikaman jedhee gaafataa waan tureef. Biiroo poolisiitu ergee ajjeesisee jedhu.
Lakki ijoolleen haa hiikamanii jecha poolisiin ergee ajjeese waan jiru kanaan illee nama amanu namni maraa nama hidhame haa hiikamuun nama jira sanii namni nama ajjeese ijoollee yaadu ajjeessaa lubbuu hagana ga'u kanaa waan irratti dhufe hanga namni fayyaa qabu kanaaf nama ajjeese ijoollee yaadu waan ta'uuf kana garuu poolisiin qorachaa jira dhimma olii gala.
Kaleessa du'a barsiisaa Mahammad Abdullee kanatti aansee barattoonni akka hiriiranii turan poolisiin garuu ulee. Sadaffii qawwee fi rasaasaan rukutanii jedhu waajirri keessan beekaa kan.
Yeroo sadiitti dhiira keessa galee hawaasni hedduun naannoo waajira poolisiitti bahu ni jira. Dhimma kanas akka poolisiin Oromiyaa dhimma mootummaatii itti ajjeesitti fudhatanii yeroo sanitti namni yeroo magalama badhagee waan ta'eef dhimma kana san durallee waan yaadan hin jiru. Namni dhufaatuudhaan asii bahu ni jira. Asii bahu sanin ammoo maanguddoonis gaasii biyyaatis eeroo tasgabbeessuudhaaf marii adda addaa godhaatuma turre walis dhaga'uu hin dandeenye. Dhagatu waajjira poolisiitti hidhamaa kan nuu kennamuu qaba waan jiru sanii dhagatu haramaatuma ture. Dhalkeessatti ammoo humnaa ol ta'uu hin jira poolisiin ammoo uleedhaan waliin bu'uu ni danda'anii poolisiin illee namni dhagaan dha. Metoora namaa furii isaaniin beekan namni si dhaamuun isaanii jira uleedhaan.
Rasaasaa miti.
Rasaasaan namni daame tokko illee ni jiru. Rasaasaan ammoo ofirraa itti tuksoon qabanii dhadhaa'uun ni jira malee. Rasaasaan namni daame tokko illee ni jiru mucaa halkan beekan malee kanuma poolisii wajjin beekan malee.
Haalli naannoo sana har'a maal keessa jira?
Kaleessa galgala keessaanii deeggarsa boodina adda addaa keessatti nageessa waliin taane marii qaamota hawaasa magaalaa kan keessa jiru wajji mari'achaa turre akkaataan rakkinatti itti hubatamee fi haalli jalqaba ture sun miira keessa galuu namaatiin amma xiqqoo tasgabbaa'ee jira amma waan jiru amma nagaa.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabaa obbo Magarsaa Awwal deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatoomaa.